Το τραγούδι που ακούσαμε ονομάζεται «Φωλέγανδρος». Η Νατάσα Αποφίλου το ερμηνεύει. Και εμείς δεν θα πάμε στη Φωλέγανδρο, θα πάμε στη Μελβούρνη. Ελληνόφωνη πόλη και αυτή. Η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Και με πολύ χαρά συναντώ τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνη, τον κύριο Βασίλη Παπαστεργιάδη. Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την χειμωνιάτικη Μελβούρνη αυτή τη στιγμή, που σιγά σιγά αδειάζει με Έλληνο Αυστραλούς που κάνουν αυτό το ταξίδι μετά από 3 χρόνια στην αγαπημένη τους πατρίδα.
Επιτέλους!
Η μητέρα μου πέταξε πριν 2 μέρες, την πήγα στο αεροδρόμιο, ήταν γεμάτο λαχτά. Ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το μακρινό αυτό το ταξίδι, παρόλο που είναι 85 ετών. Η κυρία Λένη έφτασε καλά, όπως πολλοί άλλοι που ήταν στο ίδιο, στην ίδια πτήση που τους είδα στο αεροδρόμιο, και σιγά σιγά αδειάζει η Μελβούρνη και γεμίζει η πατρίδα από τους Ελληνοαυστραλούς.
Σας περιμένουμε πώς και πώς. Είναι γεγονός και το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στην εκπομπή Βασίλη Παπαστεργιάδη. Είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Εκτός από τους συναισθηματικούς, ξέρουμε ότι ο Έλληνας Αυστραλίας πραγματικά είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα μείνει το μεγαλύτερο διάστημα στην πατρίδα και είναι ο άνθρωπος εκείνος ο χουβαρντάς που λέμε. Θα ξοδέψει χρήματα, θα πάει και στην ταβέρνα, θα πάει και για διακοπές, έτσι.
Έτσι είναι ακριβώς, και αυτά δεν τα λένε επειδή είμαστε Έλληνο-Αυστραλοί.
Όχι, είναι στατιστικά.
Κάτι βγαίνει και στοιχεία από το ΕΟΤ, που τα έχει βγάλει αυτά τα στοιχεία, που ακριβώς έτσι πώς τα έπαιτε. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και εμείς να πείσουμε τον υπουργό, τον υπουργό τουρισμού,
τον κύριο Κικίλια,
στην κοινότητά μας, όπως το έχουμε συζητήσει και παλιά, που θα το δώσουμε και εμείς σαν κοινότητα χωρίς κόστος στην κυβέρνηση, διότι θέλουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο να βοηθήσουμε την πατρίδα όπου μπορούμε και εμείς, και εύχομαι να γίνει μια ανακοίνωση σύντομα σε αυτό το θέμα από τον υπουργό Κικίλιας. Κάτι που το θέλουμε κι εμείς πάρα πολύ, γιατί θέλουμε όσο μπορούμε να πουλήσουμε την πατρίδα μας στους μη Έλληνες.
Πολύ σωστά.
Οι Έλληνοαυστραλοί πηγαίνουν στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν 26 εκατομμύρια κάτοικοι αυτή της χώρας που και αυτοί θα μάθουν πάρα πολλά από την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.
Είχατε πρόσφατα μία, βέβαια, είχατε πρόσφατα μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Κικίλια, με τον Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας, στο πλαίσιο της σειράς των Ελληνοαυστραλιανών διαλόγων. Και ο ίδιος βεβαίως τόνισε ότι είναι απαραίτητο ένα γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Αυστραλία. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι εδώ και 4 χρόνια περίπου που με πολύ πολύ γενναιοδορία έχετε ανακοινώσει από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης ότι παραχωρείτε σε αυτό το εξαιρετικό κτίριο, το 15όροφο κτίριο που είναι ένα κόσμημα του ελληνισμού στο κέντρο της Μελβούρνης, παραχωρείτε χώρο για να γίνουν γραφεία του ΕΟΤ. Οπότε νομίζω ότι πλέον περιμένετε με ανυπομονησία τη θετική απάντηση για να προχωρήσει και γραφειοκρατικά το ζήτημα, έτσι.
Εννοείται, ακριβώς έτσι είναι, και αυτό το κτίριο μας θα πάρει και περισσότερη σημασία, δηλαδή θα έχει περισσότερη σημασία παγκοσμίως, διότι σε ένα μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε στην πρόσωψη του κτίριου τα αντίγραφα της Ζωοφόρου του Παρθενώνα, που ήδη έχουν έρθει από την Ελλάδα, φτιαγμένα από τα μάρμαρα, νομίζω είναι πεντέλι, λέγεται από το χώρο.
Ναι, ναι, πεντέλι.
Πεντέλι είναι τα μάρμαρα από το πεντέλι, και που θα είναι στην πρόσωψη του κτίριου μας μέσα σε ένα μήνα. Φτάσανε ήδη στην πόλη μας, στην Μελβούρνη, και θα αναγνωρίζεται σε ένα σαν το Παρθενώνα το νότιο ομισφαίριο.
Έτσι. Γνωρίζεις Βασίλη Παπαστεργιάδη, γιατί το έχω πει επανειλημμένα, ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ υπερήφανη για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, σε ένα πολύ μεγάλο κύμα εργατικής μετανάστευσης, και καταφέρατε πραγματικά και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη γενιά να προβάλλετε την πατρίδα μας στην Αυστραλία με τον καλύτερο τρόπο. Χαίρετε εκτίμησης από την πολιτεία, από τους κυβερνώντες, από τους βουλευτές, και όλο αυτό το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και αναρωτιέμαι, επειδή μας είπες για τη μητέρα σου την Ελένη, που έφυγε με μία πτήση γεμάτη σχεδόν από συμπατριώτες μας που διψούσαν να δουν την πατρίδα μετά από 2 και παραπάνω χρόνια, που λόγω της πανδημίας και των κλειστών συνόρων της Αυστραλίας δεν είχαν καταφέρει να επισκεφθούν την Ελλάδα. Από ποια περιοχή είναι η μητέρα σου, η Ελένη?
Η κυρία Ελένη γεννήθηκε στη Καστοριά, από ένα χωριό, μια κουμόπολη που ονομάζεται Μεσοποταμία. Mm-hmm. Η μητέρα της, που με μεγάλωσε, δηλαδή η γιαγιά μου, ναι, είχε γεννηθεί στη Τραπεζούντα.
Α, μάλιστα.
Στο Πόντο.
Στο Πόντο.
Και έτσι είχε μαζί της, όπως ξέρουμε, αυτό τον πόνο που όλοι έχουν όταν έχουν ζήσει μια γενοκτονία, που την βρήσαμε. Και εμείς επίσης φέτος σαν κοινότητα την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, πρώτον μέσω διαλέξεις που γίνανε στην κοινότητά μας, δεύτερον, μέσω προσπάθειας να πείσουμε την κυβέρνηση να αναγνωρίσει επίσημα
τη γενοκτονία.
Και τρίτον, μέσω το βράδυ, που ήταν η ημερομηνία που...
ανήμερα, 19 Μαΐου, που είναι η επέτειος. Με κόκκινο χρώμα φωτίσατε το κέντρο το πολιτιστικό.
Με κόκκινο χρώμα. Για να ξέρουν όλοι όσοι περνάνε από το χτίδι μας ότι ήταν μέρα πένθος. Και όπως ξέρετε, το χτίδι μας βρίσκεται στο κέντρο της Μπουργούντ και περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες μέσα σε μια εβδομάδα από έξω από το χτίδι μας. Και ήταν μια εικόνα που έχει μεγάλο συμβολισμό για εμάς και γενικά για όλους τους Έλληνες και τους Ελληνοαυστραλούς στη χώρα μας. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε μέχρι γίνει αυτή η αναγνώριση από την κυβέρνηση. Ήδη γίναν προσπάθειες μέσω των ποντιακών συλλόγων και την κοινότητά μας. Πριν περίπου 5 μήνες που στείλαμε επιστολές στον πρωθυπουργό της χώρας μας, επειδή είχαμε τις πρόσφατες εκλογές, όμως ποντιακές εκλογές, γιατί έχουμε υπρώξει πάρα πολύ. Αλλά τώρα που σχηματίστηκε μια καινούρια κυβέρνηση, που είναι και φίλη της κοινότητάς μας, διότι έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικά μέσω υποσχέσεις τους προεκλογικά για 4 καινούρια έργα στους κοινοτικούς χώρους σε διάφορα πράσια της Μερμούνης, που θα γίνει μια ανακαίνιση για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Σημαντικό αυτό, περίπου κόστος κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Πάλι αποδείχνει την δύναμη και, ας πούμε, την...
το σεβασμό, την εκτίμηση που σας έχουν.
Παλικία και η κοινότητά μας με τις κυβερνήσεις εδώ, διότι από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρχαν πολλές άλλες εθνικότητες που είχαν παρόμοια χρηματοδότηση όπως
ναι,
εμείς.
Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Να πάω στο ζήτημα της ίδρυσης, της έδρας Παγκόσμιας Διασποράς στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Και μιλάμε, Βασίλη Παπαστεργιάδη, για ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι?
Μέσα στα πρώτα 20 με 30 πανεπιστήμια του κόσμου είναι το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, με πάνω από 60, νομίζω, 70.000 φοιτητές, και από τα πιο καλύτερα και αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Δηλαδή, μεταξύ αυτά τα Ivy League πανεπιστήμια που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, Cambridge, το Oxford στην Αγγλία και τα λοιπά, είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι που επιλέγονται οι καλύτεροι φοιτητές και καθηγητές.
Πόσο σημαντικό είναι να ιδρυθεί μία έδρα παγκόσμιας διασποράς στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, όπου βεβαίως θα φωτίσει και την ελληνική διασπορά, αλλά και γενικότερα το ζήτημα της διασποράς. Αλλά πόσο σημαντικό είναι για τον ελληνισμό μας και τον ελληνισμό της Αυστραλίας.
Πρώτον, το χρηματοδοτεί η κυβέρνησή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις προηγούμενες εκλογές, ομοσπονδιακές εκλογές, ζητήσαμε χρηματοδότηση μέχρι 2,5 εκατομμύρια δολαρίων. Συμφώνησε η κυβέρνηση μέσω αυτή τη χρηματοδότηση και με χρηματοδότηση και τώρα από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Ξεκινάει αυτή η έδρα, διότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο για τον διορισμό ενός Έλληνα λέκτορα που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο. Για μένα έχει μεγάλη σημασία, διότι θα έχει και το όνομα της κοινότητας μας. Δηλαδή θα είναι έδρα ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης για την παγκόσμια διασπορά. Αυτό πρώτον σημαντικό για μας, γιατί τώρα θα είμαστε σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης σε αυτή τη χώρα, δηλαδή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης αναγνωρίζει το ρόλο της ελληνικής κοινότητας και της παροικίας μας στην συμβολή για την ανάπτυξη της Μελβούρνης ως μια πολυπολιτισμική πόλη. Και επίσης, όπως εξήγησε ο Κοσμήτωρας που ήταν σε αυτή τη συνάντηση πρόσφατα που είχαμε με τον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Αλεξό, που έχει και αυτός ελληνική καταγωγή από τη μητέρα του. Η μητέρα του γεννήθηκε στην Ελλάδα.
Α, ο Άλεξ Χοκ έχει ελληνική καταγωγή, δεν το γνώριζα αυτό.
Η μητέρα του είναι γεννημένη στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Στον Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον τους Νάτσι. Μιλάμε για κάποιον που έχει μια πάρα πολύ στενή σχέση με τον ελληνισμό σε αυτή τη χώρα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σας, γιατί μιλάμε για τον Υπουργό Μετανάστευσης, Ιθαγένειας, έτσι, πρώην Υπουργός, έχασε τις εκλογές. Αλλά δεν πάβει να είναι, βέβαια, ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος που... Ναι, μάλιστα.
Ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού της χώρας μας, τον κύριο Σκοτ Μόρισον.
Μάλιστα.
Και ήταν αυτό δίπλα μας όταν έγινε αυτή η συνάντηση με την Αντιπρίτανη, το Πανεπιστήμιο, με τον Κοσμήτωρα και με εμάς, σαν κοινότητα, όπου συζητήσαμε, όπως εξήγησα, τα τελικά στάδια για τον διορισμό ενός Έλληνα ανώτερου λέκτορα στο Πανεπιστήμιο, και όπου ο κύριος, ο πρώην υπουργός Χοκ, μίλησε και αυτός για τη χαρά που αισθανόταν που προσωπώντας την κυβέρνηση για την καθιέρωση αυτής της σημαντικής ακαδημαϊκής θέσης, και επίσης όπως εξήγησε και αυτός, δηλαδή για κάτι που έχει μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν, διότι αυτός είναι παιδί ενός μετανάστη με τη μητέρα του, και πως είναι σε ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια διασπορά, των κινητήτων της διασποράς, και που είναι προς όφελος όλων μας στην Αυστραλία, διότι είναι μια χώρα που είναι χτισμένη πάνω στη γενικά διασπορά.
Βέβαια, μια κοινωνία που έχει στηριχθεί στους μετανάστες που προσπάθησαν σε αυτή την Ήπειρο να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, έτσι.
Ακριβώς είναι, ναι. Έτσι είναι, και που όταν ξέρουμε τα θεμέλια της χώρας μας, είναι χτισμένα πάνω στον πολυπολιτισμό που υπάρχει.
Μιλάμε άρα για μία έδρα ελληνικής κοινότητας, την έδρα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης για την παγκόσμια διασπορά σε ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου, στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όπου πλέον η ελληνική κοινότητα, η ελληνική μας παροικία μπαίνει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί έχετε καλύψει την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια με εξαιρετικά σχολεία πολλά χρόνια τώρα. Μπαίνετε λοιπόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φαντάζομαι εκτός από το ζήτημα της έρευνας και της μελέτης της διασποράς, της παγκόσμιας διασποράς, όχι μόνο της ελληνικής, αυτό που είπαμε και πριν, θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας και της εκμάθησης της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, ότι θα υπάρχουν και τέτοια μαθήματα, έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Προπαντός, μέσω του θέμα του ελληνικού πολιτισμού, εμείς θα συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο του Λουτσάτου, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, διότι το Πανεπιστήμιο είναι ο βασικός φορέας για την ελληνομάθεια, δηλαδή σε τρίτο βάθμια επίπεδο. Mm-hmm. Θα συνεργαστούμε μαζί τους για να μπορούμε να προωθήσουμε και επίσης και εκείνο το κομμάτι που είναι στο Πανεπιστήμιο του Λουτσάτου. Εμείς, εκεί που θέλουμε να βασιστούμε μέσω αυτή την έδρα, είναι να προωθήσουμε την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή τη χώρα, προπαντός στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτιστικών σπορών. Επίσης και να ενημερώσουμε όσο μπορούμε το ευρύτερο κοινό για σχετικά με τον ελληνισμό και την παγκόσμια διασπορά, δηλαδή πουλάνε τη δικιά μας τη διασπορά σε όλο το πανεπιστήμιο, και να προωθήσουμε επίσης, όπως ξέρουμε, το ερευνητικό κομμάτι και την δέσμευση με τις κοινότητες της διασποράς. Δηλαδή, χτίζουμε τις γέφυρες με τις κοινότητες της διασποράς
σε όλο τον κόσμο.
Μια κατανόηση της δικιάς μας, του δικού μας πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, προπαντός από ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Και θα συνεργαστούμε και με το Πανεπιστήμιο του Λοτσουάλτ για να σπρώξουμε περισσότερο εκεί την ελληνομάθεια, που αυτή τη στιγμή είναι ο κεντρικός φορέας αυτό το κομμάτι.
Το Λατρόπιτο Πανεπιστήμιο είναι στην Νέα Νότια Ουαλία.
Είναι στη Μελβούρνη, σε ένα άλλο πρόγραμμα.
Στη Μελβούρνη, πολύ ωραία. Να πάω και στο ζήτημα που μου άρεσε πάρα πολύ, της καλοκαιρινής κατασκήνωσης. Φέτος θα έχουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα 12 ημερών, όπου θα φιλοξενηθούν νέοι ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία, με δική σας χρηματοδότηση από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Έχει συμβάλει βεβαίως και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Κύριε Χρυσουλάκη, να σας πω ότι αυτό με γεμίζει με πολύ χαρά, διότι είναι κάτι που το συζητούσαμε τώρα για περίπου 8 χρόνια στις επισκέψεις μου στην Ελλάδα. Σιγά σιγά το πετύχαμε αυτό τον στόχο μας, διότι θα είναι κάτι που θα γίνεται κάθε χρόνο με συνεργασία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και με το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι μέσω με αυτά τα ταξίδια χτίζουμε, δημιουργούμε τους επόμενους ηγέτες της παροικίας μας, και ότι θα αγαπήσουν την πατρίδα από έναν άλλον τρόπο που, όπως τη γνωρίζει γενικά ένας που πάει σαν τουρίστας στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα έχουμε 12 μέρες που το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών θα τους φιλοξενεί, θα τους πάει στα καλύτερα μέρη, στα καλύτερα
και μουσεία. Βέβαια. Θα βιώσουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα από κοντά. Μιλάμε για 100 συμμετέχοντες φέτος, 100 νέους ελληνικής καταγωγής.
Καταγωγής από όλη την Αυστραλία.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή από το Μπρίσμπαν, από το Σίδνεϊ, Αντελαϊδα, από παντού. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Είναι μια επένδυση από εμάς, αλλά μια επένδυση για το μέλλον. Δηλαδή στα παιδιά μας που το αξίζουν.
Μάλιστα. Και πρόσφατα συνεργαστήκατε ως ελληνική κοινότητα Μελβούρνης με το Μουσείο Μελβούρνης. Και είχατε ένα διήμερο στην έκθεση, που είναι πολύ σημαντικό ούτως ή άλλως, ότι η έκθεση «Ανοιχτοί ορίζοντες, αρχαία ελληνικά ταξίδια και συνδέσεις» παρουσιάζεται στη Μελβούρνη. Είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό να μπορούν να βλέπουν οι επισκέπτες του Μουσείου της Μελβούρνης αυτή την τόσο σημαντική έκθεση με τα υπέροχα εκθέματα από εδώ, αλλά είχατε και ένα διήμερο πραγματικά απίστευτα ελληνικό. Εγώ είδα ένα βίντεο με τους χορούς, με τις παραδοσιακές στολές μέσα στο μουσείο.
Ακριβώς, πού να το φανταστεί κάποιος ότι για ένα διήμερο είχε βαφτιστεί, είχε βαφεί στα Γαλανόλευκα όλο το μουσείο, ένα πάρα πολύ εξαιρετικό μουσείο, δηλαδή από τα καλύτερα μουσείο, θα έλεγα παγκοσμίως, στα Γαλανόλευκα, με μουσική, τραγούδι, χορό, φαγητό, λίγο θέατρο κτλ. Που έχει, έτσι, ήταν παραδοσιακό, αλλά που έχει σχέση με να τραβήξουμε κόσμο μέσα στην έκθεση, διότι αυτό το μουσείο συμπεριλαμβάνει πολλές εκθέσεις. Οι ανοιχτοί ορίζοντες είναι ένα κομμάτι που αυτή τη στιγμή των
εκθέσεων που υπάρχουν στο μουσείο.
Ναι. Που προσφέρει το μουσείο, αλλά η κοινότητά μας, μέσω την υποστήριξη της πολιτιακής κυβέρνησης και των βουλευτή, τον κύριο Στέιντι Μάπλος, την ΚΕΤ και ο Φάνος, μας βοήθησαν την κοινότητά μας να δουλέψουμε στενά με το μουσείο, για πρώτον για την έκθεση και δεύτερον για αυτό το διήμερο που ήταν το περασμένο, νομίζω ήταν πριν 2 εβδομάδες, που ήταν κάτι ξεχωριστό για μας. Και πάλι που αναδεικνύει την επιρροή της κοινότητάς μας και της παρικίας μας σε αυτή την κοσμοπολιτική πόλη που ονομάζεται Μελβούρνη.
Ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί είδα αυτά τα βίντεο και ήταν συγκλονιστικά. Δηλαδή, εγώ αν εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν στο μουσείο για να δω μια οποιαδήποτε έκθεση, θα στεκόμουν ακόμα περισσότερο στην ελληνική έκθεση, γιατί είχατε όλη αυτή τη διοργάνωση. Ήταν πραγματικά πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά είναι και πολύ ωραίος ο τρόπος που όλες αυτές τις ιδέες τις αγκαλιάζουν οι Έλληνες της Μελβούρνης. Δηλαδή είστε όλοι μαζί ενωμένοι σαν μία γροθιά, όλοι οι σύλλογοι, όλα τα σωματεία. Πραγματικά πολύ δυνατά προχωράτε και προβάλλετε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία μας, την γλώσσα μας, και δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρά μόνο πολλά...
Δεν γίνεται και διαφορετικά. Δεν θα πετύχουμε στον σκοπό μας και σαν Δέλτα Σίγμα της κοινότητας, αλλά και με όλους τους παρικιακούς οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη, χθες το βράδυ είχαμε μια συνάντηση σαν Δέλτα Σίγμα, και πριν την συνάντηση καλέσαμε την Πρόνοια, δηλαδή ένας οργανισμός που είναι ο στόχος της είναι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες, δηλαδή από άποψη Πρόνοια, των Ελλήνων σε αυτή τη χώρα, και συζητούσαμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο στο μέλλον οι δυο μας, για να επηρεάσουμε κυβερνήσεις για να χρηματοδοτούν, παραδείγματος χάρη, αυτό τον οργανισμό που ονομάζεται Πρόνοια, στο έργο της. Δηλαδή θα είμαστε δίπλα τους για να προωθήσουν το δικό τους το έργο.
Μπράβο. Μπράβο, πραγματικά. Τι έγινε με τον Γιώργο Καμπόσο Τζούνιορ? Χθες τα διάβαζα στην εκπομπή.
Που τελικά δεν τα κατάφερε.
Δεν τα κατάφερε τελικά. Στενοχωρηθήκαμε πολύ. Αλλά ήταν πραγματικά φοβερό το πώς τον αγκάλιασαν οι Έλληνες της Μελβούρνης. Όλη η Αυστραλία, ναι.
Δηλαδή σταμάτησε όλη η Αυστραλία για εκείνα τα 30 λεπτά που ήταν στον αγώνα του. Να φανταστείς, πήγαν περίπου 50.000 να τον παρακολουθήσουν στο στάδιο.
Στο στάδιο.
Που είναι απίστευτο. Είναι το περισσότερος κόσμος που έχει πάει σε έναν τέτοιο αγώνα.
Σε έναν αγώνα, δηλαδή, πυγμαχίας, ας πούμε. Δεν έχουμε δει περισσότερο κόσμο. Ναι.
Σας πάσανε ρεκόρ εκεί. Και δεύτερον, ήταν κάποιος που μπήκε στον αγώνα ακούγοντας μουσική, γιατί συνήθως όταν κάποιος μπαίνει σε ένα τέτοιο αγώνα βάζει το αγαπημένο του τραγούδι.
Ναι.
Τι είχε βάλει ο Καμπάλσας? Έβαλε ζεμπέκικο.
Έτσι. Και
θα σου πω ότι οι περισσότεροι που ήταν σε αυτόν τον αγώνα ήταν μη Έλληνες.
Αλλά μόνο και μόνο ακούγοντας ο ζεμπέκικο θα ενθουσιάστηκαν.
Ενώ έμπαινε στο στάδιο. 50.000, όχι μόνο 50.000 που ήταν εκεί, αλλά πάλι μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο που το παρακολουθούσαν μέσω την τηλεόραση.
Έτσι, έτσι. Γιατί είναι Ελληνοαυστραλός και...
Το ελληνικό τραγούδι και τα ελληνικά συνθήματα. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Ένας ευγενικός κύριος όταν το γνώρισα, ταπεινός, χαμηλούς τόνος, οικογενειάρχης, ήταν με τα παιδιά του όταν το γνώρισα εγώ την Πέμπτη και με την σύζυγό του. Έχασε αυτόν τον αγώνα.
Δεν πειράζει.
Αλλά θα ξαναγίνει δεύτερος αγώνας, διότι είναι στο συμβόλαιο του. Αν έχανε,
θα υπήρχε επανάληψη.
Θα υπήρχε μια δεύτερη ευκαιρία.
Μάλιστα.
Και αυτό θα γίνει νομίζω προς τον Νοέμβρη.
Πολύ ωραία. Μακάρι να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής τον Νοέμβριο, έτσι. Είναι πολύ πολύ αγαπητός όλος ο ελληνισμός της Αυστραλίας, αλλά και η Αυστραλία ολόκληρη ήταν μαζί του. Ήταν πολύ συγκινητικές.
Σταματήσαμε για αυτόν τον αγώνα.
Ναι, ναι, συγκινητικές οι στιγμές που είδαμε. Βασίλη Παπαστεργιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα ερώτημα από τον Παναγιώτη Ιατρίδη που είναι στην κονσόλα του ήχου. Γιατί μας είπες για τη γιαγιά σου ότι ήταν από την Τραπεζούντα και για τη μητέρα σου, και θέλουμε να μάθουμε και για τον πατέρα σου καταγωγή.
Ο πατέρας μου γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Σκαλοχώρη, στην Κοζάνη.
Στην Κοζάνη, πολύ ωραία.
Είναι προς τα σύνορα με την Καστοριά. Ένα χωριό που παρόλο που κάηκε τρεις φορές στο πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δημιούργησε πολλούς που πήγαν σε πανεπιστήμιο σαν δασκάλοι πανεπιστημιακοί κτλ. Ένα χωριό όπως νομίζω όλη η Ελλάδα αγάπησε τα γράμματα και προσπάθησε να δώσει τα παιδιά της να σπουδάσουν όσο περισσότερο μπορούσαν. Και νομίζω αυτό είναι και το μήνυμα προς αυτή την έδρα που έχουμε στήσει εδώ στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνη, δηλαδή για την παγκόσμια διασπορά, διότι οι Έλληνες κουβαλούσαν όλα που ήρθαν σε αυτή τη χώρα, στην Αυστραλία, με τις βαλίτσες τους να είναι άδειες. Ήταν άδειες οι βαλίτσες και θυμάμαι όταν φαίνεται στο νοσοκομείο ο πατέρας μου στις τελευταίες μέρες του πριν λίγα χρόνια, τον ρώτησε η νοσοκόμα, κύριε Παπαστεργιάδη, όταν ήρθε σε αυτή τη χώρα με τι ήρθες, και την απάντησε με μια βαλίτσα, αλλά η βαλίτσα ήταν άδεια επειδή τρεπόμουν να έρθω μόνο με τα χέρια μου στην τσέπη. Αυτή ήταν ακόμα με μια καρδιά γεμάτη για να προωθήσουν τα γράμματα στα παιδιά τους.
Τι συγκινητικό.
Δεν τελείωσαν το δημοτικό. Δεν το τελείωσαν. Η μητέρα μου μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Ο πατέρας μου από την ηλικία 6 ετών δούλευε μόνος του στα βουνά ως βοσκός και κοιμόταν εκεί τα βράδια. Από 6 ετών μόνος του. Περάσαν όπως όλοι δύσκολες στιγμές, αλλά ανέδειξαν ότι ήταν αληθινοί Έλληνες που αγαπούσαν την πατρίδα τους, ήταν έντιμοι άνθρωποι με αρχές, και αυτά θα έχουν περάσει τα θεία τους. Ο αδερφός μου είναι πανεπιστημιακός, σπούδασε στο Cambridge University με υποτροφία, ο μόνος που πήρε υποτροφία από όλη την πολιτεία μας. Κάθε χρόνο πήγαν με μια υποτροφή και ο αδερφός μου το κέρδισε για να κάνει τον δόκτορα του παιδί. Και μπορώ να πω ότι δεν είμαστε σπάνια παραδείγματα σε αυτή τη χώρα. Η χώρα είναι γεμάτη από τέτοια άτομα και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις ευκαιρίες που μας έδωσε αυτή η χώρα πρώτον, αλλά και δεύτερον για τις αρχές και τα ήθη και τα έθιμα που μας δώσαν οι γονείς μας. Και μιλάω για όλους τους γονείς, δεν μιλάω για τους δικούς μου τους γονείς προσωπικά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, Βασίλης Παπασεργιάδη.
Αυτά τα πήραν, τα κουβαλήσαν από την πατρίδα τους. Αυτά τα κουβαλήσαν, αυτά τα ήθη και τα έθιμα, αυτή την αγάπη για τα γράμματα και τα λοιπά, τα κουβαλήσαν από την πατρίδα τους. Ήταν κάτι μέσα στην πατρίδα τους που τους έδωσε αυτή τη δύναμη και αυτό το κουράγιο.
Μάλιστα, μας συγκίνησες με την ιστορία που μας είπες. Πάντα άξιος, λέει και ο Παναγιώτης Ιδιατρίδης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Πιστεύω θα έχετε τη δυνατότητα να γνωριστείτε και από κοντά. Σε περιμένω στο στούντιο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να κάνουμε εκπομπή μαζί. Στέλνω πολλές ευχές σε όλους σας και στην κυρία Ελένη που βρίσκεται εδώ, στη μανούλα σου. Πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες στη Μελβούρνη. Να είστε καλά. Είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Πολλές ευχές.
Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να τα πούμε, διότι δείχνετε μια ιδιαίτερη αγάπη προς τους ομογενείς της Διασποράς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Να είσαι καλά, Βασίλη Παπαστεργιάδη, πάντα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχεις ένα βήμα, το ξέρεις. Έχεις ένα μικρόφωνο ανοιχτό όποτε θελήσεις. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για έρθει.